Minning Mohameds Par. Mohamed Par var 24 ára gamall palestínumaður frá Sjújaiya, þéttbýlu hverfi í Gazaborg. Hann fæddist með dofns heilkenni og lifði með einhverfu, aðstæður sem mótuðu bæði ósjálfstæði hans gagnvart fjölskyldu sinni og milda, að mestu óorða framkomuðu hans. Vinir og nágrannar minntust hans sem rólegs einstaklings sem fannst gaman að sitja við gluggann og horfa á lífið á götunni. Auðveldlega hrættur við hávaða og treysti á róandi raddir foreldra sinna. Á svæði þar sem hávaði, ótti og sprengingar eru daglegt brauð var þögn Mohameds hans grafsældi og ábyrgð foreldra hans. Þau lifðu lífið sínu til að venda hann gegn grimd heimsins. Hann var ekki pólitískur, hann var ekki bardagamaður. Hann var einfaldlega manneskja sem þurfti umhyggju og góðvild og sem, á sorglegan hátt, fann hvorugt á augnabliki dauða síns. Aðstæður sem leiddu til dauða hans. Þann 3. júlí 2024 komu ísraelskir hermenn inn í Sjújaiya. Þeir komu í brinnvörðum bílum með riffil og herhund frá Okets einingunni. Þegar þeir ruddust inn í íbúð parfjölskyldunar fraus Mohamed af ótta. Hann gat ekki skilið skipanirnar sem öskraðar voru. Hann gat varla unnið úr ringulreiðinni í kringum sig. Innan nokkurra sekúndna sleppu hermennirnir hundinum lausum. Vitni og foreldrar hans sögðu frá því hvernig dýrið réðst á handlegg hans og brjóst. Litla herbergið ómaði af öskrum hans. Móðir hans reyndi að ná til hans en var dreginn til baka af hermönnum, faðir hans pinnar að vegnum. Þau voru síðan handjárnuð og flutt burt. Neitt til að yfirgefa heimili sitt á meðan sonur þeirra blæti á gólfinu. Í daga voru foreldrarnir í haldi. Þegar þau voru loksins leist úr haldi flýttu þau sér aftur um eyðilagðar götur og fundu það sem eftir var af syni þeirra, líkami hans í niðurbroti, blóð safnaðist í sprungur í steinsteypunni, lykt dauðans þar sem hann hafði einu sinni horft á heiminn í gegnum glugga. Þau þvoðu hann og jörðuðu án þess að geta kallað til opinbera aðstoð mitt í átökunum. Mannslíf, viðkvæmt, fatlað, háð, var slökkt og yfirgefið án skráningar eða iðrunnar. Þriðja vandræðaleg saga hunda í eitt. Morðið á Mohamed var ekki einangrað atvik. Það er hluti af vandræðalegu mynstri, skjalfest notkun hunda af ísraelska hernum til að hræða, meiða og niðurlægja palestínumenn. Bandstrik skýrslapt sellum frá 2015 þegar hundarnir býta, skráði tilfelli þar sem hundar frá Okets einingunni réðust á óvopnaða borgara, þar á meðal börn, í aðgerðum til handtöku. Samtökin komust að þeirri niðurstöðu að þessi framferði jafngilti grimmilegri, ómannlegri og niðurlægjandi meðferð. Bandstrik breyðakinn Þössilenke, hópur fyrirverandi ísraelskra hermanna, hefur birt vitnisburði sem lýsa hundum notaðir til að hræða fanga, hermenn fengu skipun að láta þá gelta í andlið þeirra eða leifa dýrunum að býta eða draga bundna palestínumenn. Bandstrik Hamuket og læknar fyrir mannréttindi Ísrael hafa safnað einsvarnum frá föngum sem lýstu hundum fluttum inn í yfirheyrslu herbergi sem tæki til niðurlægingar. Bandstrik Sameinuðu þjóðirnar gegn pyntingum, Kat og Human Rights Watch hafa lýst yfir áhyggjum af notkun hunda í þessum samhengi og varað við að slíkar aðferðir brjóti í bága við skuldbindingar Ísraels samkvæmt alþjóðalögum. Sumir vitnisburðir lýsa atriðum af niðurlægingu svo alvarlegum að þau þurka út línuna milli líkamlegra og sjálfræðilegra pyntinga, hundar neittir til að borða eða pissa nálægt bundnum föngum eða til að líka eftir kynferðislegri yfirráð. Þótt ekki sé hægt að staðfesta allar fullyrðingar óháð, er minnstur niðurlægingar og afmennskunar stöðugt í gegnum árásskýrslugerð. Í þessu ljósi var árásin sem drap Mohamed Par ekki frávik heldur skelfileg niðurstaða stofnana hefðar. Einnar sem vopnar mannlega ótta við dýr til að framfylgja stjórn og ótta. Fjórða kerfi refsileysis undir ísraelskum, hernaðarlegum lögum. Innan ísraelska réttarkerfisins hafa palestínumenn nánast enga leið til að sækja réttlæti. Öll meint brot hermanna á hernumsvæðum falla undir lögsögu hernaðar alþýðulögmann sitt, MAK, en ekki borgaralegum dómstólum. MAK einn ákveður hvort rannsókn skuli hefjast og höfnar næstum alltaf. Samkvæmt tölfræði Estin frá 2023 litu af hundruðum palestínskra kvörtanna á milli 2019 og 2023 aðeins 0,7% til ákæru. Meira en 80% voru lokað án þess að rannsókn væri hafin. Palestínsk fórnarlömb geta ekki lagt fram sakamál beint. Þau verða að reiða sig á ísraelskar frjálsar félagasamtök til að leggja fram beiðnir fyrir þeirra hönd. Ferðatakmarkanir, tungumálahindranir og skortur á gagnsægi í hernaðarkerfinu gera þáttöku nær ómögulega. Jafnvel borgaraleg mál eru hindruð, breytingar á íslenskum borgaralögum ranglæti 2012 undanþiggja ríkið ábyrgð á tjóni sem verður í bardagasvæðum. Þessi arkitektúr refsileysis þýðir að sama stofnun og er sökkuð ranglæti ákveður hvort hún rannsakar sjálfa sig. Í máli Mohameds Parr. Eins og í flestum öðrum var engin rannsókn hafin, engin hermaður yfirheyrður, engin ábyrgð sótt. Fimmta áhrif undir alþjóðalögum. Samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum, ill, alþjóðlegum mannréttindalögum, irl og rómar samþykkt alþjóðlega sakamála dómstólsins, ik, getur morðið á Mohamed Parr talist stríðsglæpur og alvarlegt brot á Genfarsamningunum. A. Genfarsamningarnir. Bandstrik greinar 27 og 32 í fjórða Genfarsamningnum tryggja vernd borgara gegn ofbeldi, ógnun og niðurlægjandi meðferð. Bandstrik sameiginleg grein þrír bannar ofbeldi gegn lífi og persónu, sérstaklega morð af öllum tegundum, limlestingu, grimmdarlega meðferð og pyndingar. Bandstrik grein 16 skuldbindur aðila til að sjá særða og sjúka. Að yfirgefa fatlaðan borgara til að deyja úr ómeðhöndluðum sárum brýtur gegn þessum skildum og flokkast sem viljandi morð, alvarlegt brot samkvæmt grein 147. B. Rómar samþykkt, ik. Greinar 82a, 2 og 3 skilgreina viljandi morð og ómannlega meðferð sem stríðsglæpi, grein 82b, 21, bannar móðgun á persónulegri virðingu. Ef sannað að athöfnin var viljandi, uppfyllir losun hunds á óbreyttan borgara og sinnunum aðstoð þessi skilyrði. Endurtekin minnstur slíkra athafna gætu náð þröskuldi glæpa gegn mannkyninu samkvæmt greinum 71F og 71H. C. Mannréttindas áhmálar. Skuldbindingar Ísraels samkvæmt ypr, katt og samningi réttindi fatlaðra, CRPD, banna bindingar, handahófskennt lífsnám og mismunun. Fötlun Mohameds gefur málinu sérstaka þyngd samkvæmt grein 10 CRPD, réttur til lífs og grein 15, frelsi frá pyndingum. D. Ábyrgð stjórnenda og ríkis. Samkvæmt hefðbundnum alþjóðalögum og grein 28 rómar samþykktarinnar geta yfirmenn borið refsiverða ábyrgð ef þeir vissu eða hefðu átt að vita af misnotkun og komu í veg fyrir eða refsuðu þeim ekki. Ísrael, sem ríki, ber ábyrgð á ranglætum, athöfnum og bilun sinni til að rannsaka. Samtals skilja þessi ramma einkum vafa á að dauði Mohameds Parr er ólöglegt morð samkvæmt alþjóðalögum. Alþjóðleg viðbrögð. Fréttir af dauða Mohameds Parr bárust í gegnum mannúðar og fötlunarréttinda hringi. Bandstrik Dofns heilkenni alþjóðlegt gaf út yfirlýsingu sem lýsti djúpum áfalli og sorg og kallaði atvikið hræðilegt brot á mannlegri virðingu og rétti til lífs einstaklings með fötlun. Bandstrik Islamic Relief World Vittel fordæmdi morðið sem hjartnæmt og kallaði eftir óháðri alþjóðlegri rannsókn. Bandstrik sérstakur skýrslumaður sameinuðu þjóðana réttindi fatlaðra vísaði til málsins sem tákgræns fyrir brýna viðkvæmni fatlaðra í átakasvæðum. Bandstrik rannsóknir Öggu Arden, Le Monte og Harets tengdu dauða hans við víðtækari rannsókn á notkunitf á ára ásarhundum á borgarasvæðum. Samt, handan fordæminga, hefur engin ríkin í alþjóðastofnun sótt ábyrgð. Skortur á réttlæti styrkir tilfinningu að líf palestínumanna, sérstaklega hinna viðkvæmustu, haldist óvarið af alþjóðlegri skipan sem segist verja þau. Bergmál af dimmustu köflum. Til að skilja fullan siðferðilegan þunga dauða Mohameds Parr verður að líta út fyrir Gaza inn í dimman spegil sögunar. Morðið á fötluðum manni sem var skilin eftir til að deyja minnir á dimmustu sögur mannkyns. Evgenískar hugmyndafræði sem einu sinni töldu slík líf óverðug, nasíska aktion T4 áætlunin sem útrýmdi fötluðum, nýlendu og stofnanagrimdin sem eyti hinum ólíku. Þegar hermaður getur skipað hundi að rífa í manni sem getur ekki einu sinni varið sig, endurvekur það sömu fornu rökfræði almennskunar, að söm líf skipti minna máli. Saga varaði okkur við hvað fylgir þegar samfélagið samþykkir þessa trú. Brot á hinu heilaga, gyðinga siðferðislög og gildi lífsins. Harmleikur Mohameds parfsærir einnig siðferðilegt hjarta gyðingdóms sjálfs, en kenningar hans helgi lífsins eru meðal elstu og óumdeilanlegastu í sögu mannkyns. Tvær grundvallareglur, Pikua Knefes Hópt Selem Elohim, gera aðstæður dauða hans ekki aðeins að mannúðarlegum ógun heldur einnig djúpum vanhelgun gyðingar siðferðislaga. Pikua Knefes skildan til að bjarga lífi. Í gyðinga lögum heldur Pikua Knefes því fram að bjarga einu lífi gangi framarna er öllum öðrum boðorðum. Talmud kennir hver sem bjargar einu lífi, er eins og hann hafi bjargað heiminum öllum. Jafnvel á sabbat, þegar nær öll vinna er bönnuð, verður maður að brjóta lögin til að bjarga einhverjum í hættu. Að hunsa særðan mann, hvern sem er að brjóta þessa heilögu skyldu. Hermennirnir sem yfirgáfu Mohammed blæðandi brutu ekki aðeins alþjóðlegar normir heldur einnig þetta kjarnaboð ein trúarhefðar. Samkvæmt Piku að Knefes voru þau skuldbundin til að veita honum hjálp, að varðveita líf hans umfram allt annað. Að yfirgefa hann var ekki aðeins ofbeldisverk, í gyðinga siðferðismáli var það Kelul Hashem, vanhelgun á nafni Guðs. Putselem Elohim, í mynd Guðs. Frá upphafi Genesis kemur yfirlýsingin og Guð skapaði mannkynið í sinni mynd. Þessi hugmynd, Putselem Elohim, er grundvöllur gyðinga siðfræði og, í gegnum hana, nútíma mannréttindalaga. Hún staðfestir að hver manneskja, óháð þjóðerni, trú eða fötlun, ber guðlega virðingu. Að sleppa hundi á mann sem gat ekki varið sig var að afneita þessari mynd, að hegða sér eins og guðlegur neysti væri aðeins til staðar í einu fólki en ekki í öðru. Slík hugsun er nákvæmlega það sem spámennirnir fordæmdu. Karl Jesaja, hættið að gera illt, lærið að gera gott, leitið réttlætis, linað þjáningu hinna kúuðu, krefst viðurkenningar á hinu guðlega í hverju lífi. Athöfnin sem drap Mohammed parbraut því ekki aðeins mannúðarlög heldur einnig dýfstu boðorð gyðinga siðferðishefðar. Hún sveik trúna sjálfa sem krefst þessa varðveisla lífsins fari yfir landamæri og að grimd gagnvart nokkur en manneskju sé móðgun við skapara. Siðferðileg uppkjör. Fyrir fólk sem ber minningu ofsókna í eigin sögu gæti siðferðilegi boðskapurinn ekki verið skýrari. Mikilegi gyðingdóms liggur ekki í valdi heldur í samúð, helgi hans mælist ekki í sigri heldur í miskun. Að kalla á öryggi sem réttlætingu fyrir grimd er að skipta siðfræði tóra fyrir rökfræði faraós. Að heiðra Piku að Knefes Hópt Selem Elohim í dag er að staðfesta að líf Mohameds par, þótt palestínst, fatlað og fátækt, var heilagt. Það er að viðurkenna að dauði hans var ekki aðeins mannleg harmleikur heldur andlegur bilun, svik við guðlega myndina í okkur öllum. Eftirmáli, að bera vitni. Að minnast Mohameds par er að hafna þöglu einingu sem oft fylgir grimdarverkum. Hann var ekki bardagamaður, ekki ógn, ekki einu sinni færum að skilja skipanirnar sem öskraðar voru á hann. Hann var ungur maður með dofns heilkenni og einhverfu. Fastur í íbúð þegar hermenn og hundur þeirra breyttu heimili hans í stað óta. Hann var manneskja sem átti að vera vönduð, sem viðkvæmni hans hefði átt að kalla fram samúð, ekki ofbeldi. Morðið af honum rýfur burt alla afsökun og afhjúpar hráan sannleika, að grimd byrjar þar sem samúð endar og að gildi laga mælist að því hvort það vendar hina valdalausu. Saga hans krefst meira en væmni. Hún krefst þess að við horfum beint á kerfið sem gerði þetta mögulegt, hernámsskipulag sem eðlilegur grimd, alþjóðlega skipan sem afsakar hana, og sameiginlega siðferðilega þreytu sem leyfir harmleikað endurtaka sig. Það sem eftir stendur er skylda til að minnast, ekki sem tilfinningaleg bending, heldur sem krafa siðferðilega skýrleika. Dauði hans tilheyrir sögunni ekki sem frávik heldur sem viðvörun. Samfélag sem getur horft á blæðandi lík fatlaðs manns og finnur ekkert hefur stíð á sömu braut sem fyrri siðmenningar fóru til glötunar. Að minnast hans er að segja nafn hans í andói gegn þessari sinnu leysi. Mohamed Parr, sonur. Líf sem skipti máli. Sár í samvisku heimsins. Tilvísanir. Frumskýslur og þrétta umfjöllun. Fyrsta morð á Mohamed Parr. Wikipedia, síðast uppfært 2025. Annan Le Monde, júlí 2024. Í Gaza, kvalir ungs manns með dofns heilkenni drepin af hundi ísraelska hersins. Þriðja Harets, júlí 2024. Maður frá Gaza með dofns heilkenni drepin af árásarhundi ITF. Fjórða öggu Ardianari, júní 2025. Vopn stríðs, notkun Ísraels á árásarhundum. Fimmta relief, web Islamic relief worldvite, júlí 2024. Islamic relief hjartbrotið yfir morði Mohameds Parr og kallar eftir rannsókn. Sjötta dofns heilkenni alþjóðlegt, júlí 2024. Yfirlýsingum dauðan Mohameds Parr í Gaza. Mannréttinda og lagaleg skjöl. Sjöunda B'Tselem, Ísraelska upplýsingamiðstöðin fyrir mannréttindi á hernámsvæðum 2015. Þegar hundarnir bíta, notkun hunda í hernaðarlegum tilgangi á hernámsvæðum. Áttunda Hamuket, miðstöð fyrir vend einstaklingsins 2019. Mest notkun í varðhaldi, vitnisburðir frá fangelsum og affær og neyto. Níunda Breaking the Silence 2014 til 2023. Vitnisburðir fyrirverandi eittu hermenna varðandi notkun hunda og meðferð fanga. Tíunda ES Dyn, sjálfbóðaliðar fyrir mannréttindi, 2023. Gagnablað, löggæsla ávirt af hermönnum á Vesturbakkanum 2019 til 2023. 11. Human Rights Watch, 2021. Þröskuldur yfirstíginn, Ísraelsk yfirvöld og glæpir apartheid og ofsókna. 12. Sameinuðu þjóðirnar gegn pyntingum, kat-sjásstrik-sér-sjásstrik-isir-sjásstrik-kvo-sjásstrik-5-2016-2022. Loka niðurstöður 5. og 7. reglubundnu skýrslur Ísraels. 13. Skrifstofa mannréttinda fulltrúa Sameinuðu þjóðana, OPS-2024. Skýrsla sérstaks skýrslumanns réttindi fallara. Alþjóðalög og sáttmálar. 14. Genvar samningarnir 1949 og viðbótar samþykktir í og 2. 1977. 15. Rómar samþykkt alþjóðlega sakamála dómstólsins 1998. 16. Alþjóðlegur sáttmáli borgaraleg og pólitísk réttindi IBR 1966. 17. Samningur gegn pyntingum og annarri grimmdarlegri, ómannlegri eða niðurlægjandi meðferð eða refsing, CAT, 1984. 18. Samningur réttindi fatlaðra, CRPD, 2006. 19. Alþjóðlega lögmannanefndin, 2001. Greinar ábyrgð ríkja á alþjóðlega ranglætum athöfnum. Gyðinga siðfræði og guðfræðilegar heimildir. 20. Hebreska Biblían Tanakh. 1. Mósebók 1.26-27, mannkynið skapað B'Tselem Elohim, í mynd Guðs. 20. og 1. Talmud Bavli, Sanhedrin 37a. Hver sem eyðileggur eitt líf, er eins og hann hafi eyðilagt heilan heim, hver sem bjargar einu lífi, er eins og hann hafi bjargað heilum heimi. 20. og 2. Talmud Bavli, 1.85b. Meginreglan píkuak nefes, bjarga lífi gengur framarnær öllum boðorðum, jafnvel á sabbarð. 20. og 3. misnettóra, hilkort sabbarð 2.1, Maimonides. Hætta á lífi tekur forgang fram yfir sabbarð. 20. og 4. rabbi Jonathan Sachs, 2011. Virðing mismunar, hvernig á að forðast árekstur siðmenninga? London, Continuum. 20. og 5. Rabbi Abraham Joshua Heskel, 1965. Spámennirnir. New York, Harper og Rowe, um réttlæti og guðlega mynd. Aukagreiningar og samhengi. 20. og 6. læknar fyrir mannréttindi, Ísrael, 2020. Á milli línana, læknisfræðileg vanræksla og hindrun í átakasvæðum. 20. og 7. Amnesty International, 2023. Ísrael skástrik oft, minnstur refsileysis fyrir morð á stríðsvæðum. 28. skrifstofa saksóknara alþjóðlega sakamáladómstólsins 2021. Ástand í Palestínu, bráðabirða skýrsla rannsókn.